สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการพึกไพรนะฮะทุกบ่ายวันพฤหัสโดยมีผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับทางป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมต้องการพูดคุยกันก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0891803432หรือจะโทรไปที่ห้องทำงานก็ได้นะครับ02-504-8169หรือถ้าเบอร์ต่อที่สาขาวิชาก็025033577นะครับแล้วก็บอกว่าขอผู้สายกับรองศาสตราจารย์สมเกียรติไพแสงก็จะเขาจะก็จะโอนให้นะครับวันนี้ก็เช่นเคยก็ขอย้ำกับนักศึกษามสท.ที่เรียนวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะครับที่ใกล้จะจบคือเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายแล้วก็มีรหัสที่เข้าเรียนในปี51เป็นต้นมานะฮะก็คือภาค1/2551นะครับถ้าท่านจะจบก็ต้องลงวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมก็คือรหัส91467นะครับไม่ใช่วิชาเดิมก็คือส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม91459นะครับขอให้ลงให้ถูกต้องด้วยนะครับครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็นำเอาวิชาการทางด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมาพูดคุยกันก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเกี่ยวกับความสำคัญและก็ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งวันนี้ก็มาถึงคิวของทรัพยากรป่าไม้โดยตรงนะครับความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้นะครับเรามาดูนะครับป่าไม้มีประโยชน์มากมายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้นะครับข้อแรกสุดก็คือประโยชน์ทางตรงหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า direct benefit นะฮะได้แก่การนำไม้การนำมาใช้สนองปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์4ประการด้วยกันก็คือ1นำเอามาสร้างบ้านเรือนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะเช่นเฟอร์นิเจอร์กระดาษไม้ขีดฟืนเป็นต้นนะครับลำดับที่2ก็คือใช้เป็นอาหารลำดับที่3ใช้เส้นใยที่ได้จากเปลือกไม้และเถาวัลย์มาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มเชือกและของใช้อื่นๆนะครับลำดับที่4ก็คือนำมาใช้ทำยารักษาโรคต่างๆนะครับส่วนอีกประโยชน์หนึ่งก็คือประโยชน์ทางอ้อมหรือ indirect benefit ก็คือ1ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารเพราะว่าต้นไม้จำนวนมากในป่าเนี่ยจะทำให้น้ำฝนเนี่ยที่ตกลงมาก็ค่อยซึมซับแล้วจะรอไหลลงสู่ดินนะกลายเป็นน้ำใต้ดินซึ่งจะไหลซึมมาหล่อเลี้ยงในให้แม่น้ำลำธารมีน้ำไหลอยู่ตลอดปีเลยนะครับข้อที่สองก็คือป่าไม้ทำให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศนะครับก็คือไอน้ำซึ่งเกิดจากการหายใจของพืชเนี่ยจำนวนมากในป่าก็ทำให้อากาศเหนือป่าเนี่ยมีความชื้นสูงนะฮะเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงไอน้ำเหล่านั้นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆแล้วก็กลายเป็นฝนตกลงมานะครับทำให้บริเวณที่มีพื้นที่ป่าไม้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะครับฝนตกก็ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ไม่เกิดความแห้งแล้งนะครับข้อที่3ของประโยชน์ทางอ้อมก็คือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ศึกษาความรู้นะครับบริเวณป่าไม้ก็จะมีภูมิประเทศที่สวยงามตามธรรมชาติรวมทั้งสัตว์ป่าจึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ดีนอกจากนั้นก็ป่าไม้ก็ยังเป็นที่รวมพันธุ์พืชแล้วก็พันธุ์สัตว์จำนวนมากจึงเป็นแหล่งให้มนุษย์ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยนะครับข้อที่4ก็คือป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัยโดยช่วยลดความเร็วของลมพายุที่พัดผ่านได้ตั้งแต่11-44%นะฮะตามลักษณะของป่าไม้แต่ละชนิดก็จะช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากวาตภัยได้นะซึ่งเป็นการป้องกันแล้วก็ควบคุมน้ำตามแม่น้ำไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ล้นฝั่งกลายเป็นอุทกภัยนะครับข้อที่5ก็คือป่าไม้ช่วยป้องกันการกัดเซาะแล้วก็พัดพาหน้าดินจากน้ำฝนแล้วก็ลมพายุโดยลดแรงปะทะลงนะการหลุดเลื่อนของดินจึงเกิดเนาะขึ้นน้อยแล้วก็ยังเป็นการช่วยให้แม่น้ำลำธารเนี่ยต่างๆไม่ตื้นเขินอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ป่าไม้ก็จะเป็นเสมือนเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติจึงนับว่ามีประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับข้อที่6ก็ช่วยให้เกิดวัฏจักรของน้ำหรือ water cycling นะฮะก็วัฏจักรของออกซิเจนวัฏจักรของคาร์บอนวัฏจักรของไนโตรเจนในเขตนิเวศนั้นๆหรือในอีโคสเฟียร์นั่นเองนะครับข้อที่7ก็ช่วยดูดซับมลพิษของอากาศนะครับคราวนี้เราลองมาดูป่าประเภทต่างๆนะฮะแบ่งออกเป็นป่าประเภทผัดไม่ผัดใบก็คือ Evergreen Tree นะหรือ Evergreen Forest นะฮะป่าประเภทนี้ก็จะมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีเนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดเนี่ยที่ขึ้นอยู่เป็นประเภทที่ไม่ผัดใบหรืออาจจะกล่าวได้ว่าสลับกันผัดใบก็ได้นะครับป่าชนิดสำคัญซึ่งจัดอยู่ในป่าประเภทนี้ก็ได้แก่หนึ่งป่าดงดิบหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า tropicalevergreen forest หรือ rain forest นั่นเองนะครับหรือที่ใช้ทั่วไปก็คือป่าฝนหรือป่าเขตร้อนนั่นเองนะป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วไปในภาคทุกภาคของประเทศแต่ที่มีมากที่สุดก็ได้แก่ภาคใต้และภาคตะวันออกนะในบริเวณนี้ก็จะมีฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอื่นนะครับป่าดงดิบนี่มักจะกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่มชื้นมากๆเช่นตามหุบเขาริมน้ำริมแม่น้ำลำธารห้วยแหล่งน้ำและก็บนภูเขานะซึ่งสามารถจะแยกออกเป็นป่าดงดิบชนิดต่างๆได้ดังนี้นะครับประเภทแรกก็คือป่าดิบชื้นหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า moist evergreen forest นะฮะเป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบกระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง600เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับไม้ที่สำคัญก็ประกอบด้วยไม้ตระกูลยางต่างๆเช่นยางนายางเสียนส่วนไม้ชั้นรองก็ได้แก่พวกไม้ก่อเช่นก่อน้ำก่อเดือยเป็นต้นนะครับประเภทที่2ก็คือป่าดิบแล้งหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า dry evergreen forest นะฮะเป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อยเช่นในภาคเหนือนะครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มักจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ300ถึง600เมตรนะฮะไม้ที่สำคัญก็ได้แก่ไม้มะค่าโมงยางนาพยอมตะเคียนแดงนะครับกระเบากลักแล้วก็ตาเสือเป็นต้นนะครับประเภทที่3ก็คือป่าดิบเขาที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า hill evergreen forest นะฮะป่าชนิดนี้ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่สูงๆหรือบนภูเขาตั้งแต่ความสูง 1,000 ถึง 1,200 เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลไม้ส่วนมากก็จะเป็นพวกไม้กิมโนสเปิร์มก็คือไม้ใบลิงคู่นั่นเองนะครับก็ได้แก่พวกไม้ขุนไม้สน 3,000 ปีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตระกูลก่อขึ้นอยู่พวกไม้ชั้นที่2ลงมาก็ได้แก่พวกเป้งพวกสะดาวช้างแล้วก็ขมิ้นเป็นต้นนะครับคราวนี้ลองไปดูอีกประเภทหนึ่งของป่าไม่ผัดใบก็คือป่าสนเขาที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Pine Forest นะฮะอันนี้ป่าสนเขาก็จะอยู่ตามภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่200ถึง 1,800 เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลในภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางทีก็อาจจะพบในพื้นที่สูง200ถึง300เมตรจากระดับน้ำทะเลเช่นในภาคตะวันออกเฉียงใต้นะฮะหรือถ้าป่าสนเขานี้ก็จะมีลักษณะเป็นป่าโปร่งนะฮะชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญของป่าก็มีส่วน2ใบส่วน3ใบส่วนไม้ชนิดอื่นๆที่ขึ้นอยู่ด้วยก็ได้แก่พันธุ์ไม้ป่าดิบขาวก็จะมีพวกไม้ก่อต่างๆก็มีหรือว่าพันธุ์ไม้ป่าแดงบางชนิดก็เช่นแตงรังเหียงพุ้งเป็นต้นครับ ประเภทที่3ของป่าไม้ผลัดใบก็คือป่าชายเลนหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าแมนโกรฟอร์เรสต์นะฮะบางทีก็จะเรียกว่าป่าเลนน้ำเค็มหรือป่าเลนนะฮะจะมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดก็จะมีรากค้ำยันแล้วก็รากหายใจป่าชนิดนี้ก็จะปรากฏอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือว่าบริเวณปากน้ำแม่น้ำใหญ่ๆนะฮะซึ่งก็จะมีน้ำเค็มท่วมถึงในพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านนะครับตามชายทะเลตะวันออกก็จะมีอยู่ทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็แต่ที่มีมากที่สุดก็คือบริเวณปากแม่น้ำเวรุหรือของอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะครับพันไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนก็ส่วนมากจะเป็นพันไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์สำหรับการเผาถ่านหรือว่าทำฟืนนะครับไม้ชนิดที่สำคัญก็มีไม้กงกลางนะฮะไม้ประสักไม้ถั่วขาวถั่วดำโปร่งตะบูนแสมทะเลลำพูนลำแพนเป็นต้นนะครับส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นพวกโปร่งทะเลเหงือกปลาหมอปอทะเลแล้วก็เป้งเป็นต้นนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากชุดเพลงรักกับตักแม่นะฮะโดยคุณดอกอ้อก็คือชื่อเพลงเรียนก่อนแม่สอนไว้ครับ
ยา
คราวนี้เราลองมาดูป่าประเภทที่สี่ที่ไม่ผลัดใบก็คือป่าพลุหรือว่าป่าบึงน้ำจืดนะฮะซึ่งช่วงนี้ก็คงได้ยินข่าวฮะป่าพลุกรวนเครงที่ภาคใต้นะฮะที่โดนทำลายมากนะครับป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่มีน้ำจืดเนี่ยท่วมมากๆดินระบายน้ำไม่ดีนะครับป่าพลุในภาคกลางก็จะมีลักษณะเป็นป่าโปร่งแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆกันเช่นครกเทียนนุ่นสนุนนะฮะจิกโมกบ้านหวายน้ำหวายโปร่งละกำอ้อแล้วก็แขมนะครับในภาคใต้ป่าพลุก็มีขึ้นอยู่ตามบริเวณที่น้ำขังตลอดปีนะฮะดินป่าพลุนี่ก็จะมีเนื้อที่มากที่สุดนะอยู่ในบริเวณจังหวัดนครนราธิวาสนะครับดินก็จะเป็นพีทซึ่งเป็นซากพืชผุสลายทับถมกันมาเป็นเวลานานนะครับก็ป่าพุก็จะแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือตามบริเวณซึ่งเป็นผู้น้ำกร่อยใกล้ชายทะเลนะครับต้นเสม็ดก็จะขึ้นหนาแน่นนะฮะพื้นที่มีต้นกกชนิดต่างๆก็เรียกว่าป่าพุเสม็ดนะครับหรือว่าป่าเสม็ดนั่นเองนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นป่าที่มีพันไม้ต่างๆขึ้นมากชนิดป่าปนกันนะครับชนิดไม้ที่สำคัญที่ขึ้นในป่าพุก็มีอินทนิลนะฮะน้ำว่านะฮะจิกโศกน้ำกระทุ่มน้ำกันเกลางงงันกระทังหันนะฮะแล้วก็ไม้พื้นล่างก็จะประกอบด้วยพวกหวายตะค้าทองหวายตะค้าทองนะฮะหมากแดงแล้วก็หมากชนิดอื่นๆนะครับประเภทที่5ของป่าไม้ผลัดใบก็คือป่าชายหาดหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า beach forest นะฮะเป็นป่าโปร่งไม้ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดริมหาดชายทะเลหรือริมทะเลนั่นเองนะฮะน้ำก็จะไม่ท่วมตามฝั่งดินแล้วก็ชายขาวริมทะเลนะฮะต้นไม้สำคัญที่ขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเลก็จะต้องเป็นพืชทนเค็มแล้วก็มีลักษณะไม้นะเป็นพุ่มนะลักษณะต้นคดงอใบหนาแข็งนะครับก็ได้แก่สนทะเลหูกวางโพทะเลกระทิงตีนเป็ดทะเลนะฮะหยีน้ำนะฮะแล้วก็จะมักมีต้นเตยแล้วก็หญ้าขึ้นอยู่ป่าปนด้วยเป็นไม้พื้นล่างนะฮะตามฝั่งดินแล้วก็ชายเขานะมักพบในไม้เกตนะฮะลำบิดแล้วก็มะค่าแต้กระบองเพชรเสมาแล้วก็ไม้หนามชนิดต่างๆเช่นพวกสิงซี่นะฮะหนามหันกำจายแล้วก็มะดันขอเป็นต้นนะครับคราวนี้เรามาดูป่าประเภทที่ผลัดใบนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า deciduous forest นะฮะต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้ก็จะเป็นจำพวกผลัดใบแทบทั้งสิ้นเลยในฤดูฝนก็ป่าประเภทนี้ก็จะมองดูเขียวชอุ่มพอถึงฤดูแล้งต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะพากันผลัดใบทำให้ป่ามองดูโปร่งขึ้นแล้วก็มักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้แล้วก็ต้นไม้เล็กๆป่าชนิดสำคัญที่อยู่ในป่าประเภทที่ผลัดใบก็ได้แก่หนึ่งป่าเบญจพรรณนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า mixed deciduous forest นะฮะเป็นป่าผลัดใบผสมหรือป่าเบญจพรรณที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งแล้วก็มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กระจายทั่วไปพื้นที่ดินก็มักจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับป่าเบญจพรรณในภาคเหนือแล้วก็ภาคเหนือมักจะมีไม้สักขึ้นป่าปนอยู่ด้วยนะฮะป่าปนอยู่ทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็ครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีส่วนในภาคกลางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีป่าเบญจพรรณน้อยมากแล้วก็กระจายนะฮะพันไม้ชนิดที่สำคัญได้แก่สักประดู่แดงมะค่าโมงและตะแบกสลาวนะฮะอ้อยช้างซ่านยมหอมยมหินมะเกลือสมพงเกล็ดดำเกล็ดแดงเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีจะมีไม้ไผ่ที่สำคัญก็ได้แก่ไผ่ป่าไผ่บงไผ่ซางไผ่รวกไผ่ไร่เป็นต้นนะครับประเภทที่2ของป่าผลัดใบก็คือป่าเต็งรังนะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า deciduous dipterocarp forest หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าป่าแดงป่าแพะป่าโคกนั่นเองนะครับลักษณะทั่วไปก็จะเป็นป่าโปร่งตามพื้นป่าก็มักจะมีต้นโจดนะฮะต้นแปลงนังขวดแล้วก็ต้นหญ้าเพกนะขึ้นปนอยู่นะฮะพื้นที่แห้งแล้งดินร่วนปนทรายเป็นพื้นที่แห้งแล้งจะมีดินร่วนปนทรายนะครับหรือกรวดหรือลูกรังพบอยู่ทั่วไปในที่ราบที่ภูเขาในภาคเหนือส่วนมากก็จะขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินตื้นแล้วก็แห้งแล้งมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีป่าแดงหรือป่าเต็งรังมากที่สุดนะฮะตามเนินเขาหรือที่ราบดินทรายชนิดพันไม้ที่สำคัญในป่าแดงหรือป่าเต็งรังก็ได้แก่เต็งรังเหียงพรวงกราดพยอมแล้วก็ติ้วแต้วมะค่าแต้นะฮะประดู่แดงสมอไทยตะแบกเลือดแสลงใจนะฮะโรคฟ้าเป็นต้นนะครับส่วนไม้พื้นล่างที่พบมากก็ได้แก่พวกมะพร้าวเต่านะฮะปุ่มแป้งแล้วก็หญ้าเพกโจดโปร่งแล้วก็ไม้หญ้าชนิดอื่นๆนะครับประเภทที่3นะครับของป่าก็คือป่าหญ้านะฮะซาวันนาฟอเรสต์นะฮะก็คือหลังจากที่เราแบ่งเป็นป่าไม่ผัดใบป่าผัดใบและอันนี้ก็จะมาอีกประเภทหนึ่งก็คือป่าหญ้านะป่าหญ้าที่อยู่ในบริเวณป่าที่ถูกแผ่วถางบริเวณพื้นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และถูกทอดทิ้งนะหญ้าชนิดต่างๆก็จะขึ้นมาทดแทนพอถึงหน้าแห้งแล้งนะฮะหน้าแรงก็จะเกิดไฟไหม้ทำให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงในล้มตายนะแล้วก็พื้นที่ป่าหญ้าจึงขยายตัวมากขึ้นทุกปีนะพืชที่พบมากที่สุดในป่าหญ้าก็มีหญ้าคาหญ้าขนตาช้างหญ้าขโมงหญ้าเพกเป็นต้นแล้วก็ปุ่มแป้งเป็นต้นนะฮะบริเวณที่พอมีความชื้นอยู่บ้างแล้วก็มีการระบายน้ำได้ดีเนี่ยก็จะมักจะพบพวกพงกับแขมนะฮะขึ้นอยู่แล้วก็นอกจากนี้ก็พบต้นไม้ทนไฟที่ขึ้นอยู่ก็ได้แก่ต้นตับเต่าลกฟ้าตาลเหลืองติ้วและแต้วเป็นต้นนะครับคราวนี้ลองมาดูประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้นะดังได้กล่าวแล้วว่าประโยชน์มากมายต่อการดำรงชีวิตทั้งทางตรงกับทางอ้อมนะครับก็ดังได้กล่าวแล้วก็คือประโยชน์ทางตรงก็ได้Direct Benefit ก็มีปัจจัย4นั่นเองนะฮะนำมาสร้างอาคารบ้านเรือนผิดพันธุ์ต่างๆเฟอร์นิเจอร์กระดาษไม่ขีดไฟฟืนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับคราวนี้ถึงตอนนี้ลองมาพักฟังเพลงเพราะๆจากชุดล็อกแสลงสาวบ้านเชียงนะครับชื่อแมวแขวหล่อนครับ
ใจอายสะอ่อนแต่น้องสาใบ อภัยให้อ้ายได้บอกสินั่งเฝ้าเจ้าก็จอบ่ไปชี้ก่อสาวใดเชื้อลาสว่างวอนน้องให้โอกาสใจอ้ายเสือผู้หญิงตัวร้ายมื้อนี้มากลายเป็นแมวแถวลอ
วันนี้ลงมาดูสาเหตุผลกระทบกับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้นะฮะอันดับแรกสุดก็คือการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอันนี้เป็นตัวการของปัญหาเลยนะครับก็คือนายทุนพ่อค้าไม้เจ้าของโรงเรื่อยเจ้าของโรงงานแปรรูปไม้นะฮะและผู้รับสัมปทานทำไม้แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปซึ่งทำการตัดไม้เพื่อเอาประโยชน์จากเนื้อไม้ทั้งที่ถูกแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับปริมาณป่าไม้ที่ถูกทำลายนี้นับวันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเท่าใดความต้องการใช้ไม้ก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเช่นใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรมนะครับเครื่องเรือนแล้วก็ถ่านเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็คือใช้ในการหุงต้มนั่นเองนะครับก็คือฟืนนะครับประเภทที่สองก็คือการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อเข้าครอบครองที่ดินเมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้พื้นที่ดินในการเป็นที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินก็สูงขึ้นเป็นผลให้ราษฎรนี่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อถางป่าหรือว่าเผาป่าทำไร่รื่นรอยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีทุนในทุนที่ดินที่จ้างวานให้ราษฎรเนี่ยเข้าไปทำลายป่าเพื่อจับจองที่ดินไว้ขายต่อไปก็มีนะครับข้อที่3ก็คือการส่งเสริมการปลูกพืชนะครับหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะเพื่อการส่งออกในพื้นที่ป่าที่ไม่เหมาะสมนะเช่นพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังปอเป็นต้นนะฮะแล้วก็โดยไม่ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับทั้งที่พื้นที่ป่าบางแห่งเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเกษตรนะครับข้อที่4ก็คือการกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่าไม่กระทำให้ชัดเจนหรือไม่กระทำเลยในหลายๆพื้นที่ทำให้ราษฎรเกิดความสับสนทั้งในโดยเจตนาและไม่เจตนานะครับทำให้เกิดกรณีพิพาทในเรื่องที่ดินทำกินแล้วก็ที่ดินป่าไม้อยู่ตลอดเวลาและมาเกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะฮะข้อที่5ก็คือการจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐนะฮะเช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำเส้นทางคมนาคมการสร้างเขื่อนขวางลำน้ำก็จะทำให้พื้นที่เก็บน้ำหน้าเขื่อนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้ป่าไม้ก็จะถูกตัดโค่นลงไปใช้ประโยชน์นะส่วนต้นไม้ขนาดเล็กหรือที่ทำการย้ายออกมาไม่ทันก็จะถูกน้ำท่วมยืนต้นตายก็มีนะครับเช่นการสร้างเขื่อนราชประภาเพื่อกั้นคลองพระแสงอันเป็นสาขาของแม่น้ำภูมิดวงตาปีนะทำใ น้ำท่วมบริเวณป่าดงดิบซึ่งมีพันไม้หนาแน่นสัตว์นานาชนิดนับเป็นนับพื้นที่เป็นแสนไร่นะครับต่อมาก็จึงเกิดปัญหาน้ำเน่าไหลลงสู่ลำน้ำพุมดวงด้วยนะครับข้อที่6ก็คือไฟไหม้ป่าอันนี้ก็มักจะเกิดในช่วงฤดูแล้งอากาศแห้งแล้วก็ร้อนจัดทั้งโดยธรรมชาติแล้วก็จากการกระทำของมนุษย์ที่อาจจะลักลอบเผาป่าหรือเผาจุดไฟทิ้งไว้โดยเฉพาะในป่าผัดใบนะฮะไฟป่าเมื่อเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าจำนวนมากตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และพืชด้วยนะครับข้อที่7ก็คือการทำเหมืองนั่นเองนะครับแหล่งแร่ที่พบบริเวณที่มีป่าไม้ปกคลุมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินก่อนจึงทำให้ป่าไม้ที่ขึ้นปกคลุมถูกทำลายลงนะฮะเส้นทางการขนย้ายแร่ในบางครั้งก็ต้องทำลายป่าไม้จะลงจำนวนมากเพื่อสร้างถนนหนทางการระเบิดหน้าดินเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุส่งผลให้เกิดการทำลายป่าด้วยนะครับคราวนี้ลองดูความสำคัญของสัตว์ป่าดูบ้างนะครับข้อแรกนะครับด้านเศรษฐกิจนะฮะการค้าสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านะโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับป่าในปี11เนี่ยทำรายได้ให้กับประเทศแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอาจจะรวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวในการชมสัตว์ด้วยนะครับข้อที่2ก็คือด้านนันทนาการและด้านจิตใจนะครับอันนี้ความงามเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนานะไม่มีใครกล้าปฏิเสธตนเองไม่ชอบความงามนะครับแม้ว่าเราจะมีความเห็นไม่ตรงกันในความหมายของความงามแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือทุกคนมีความเห็นตรงกันในเรื่องความน่าเกลียดของธรรมชาติที่ถูกทำลายทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ไว้ได้นะถ้าไม่มีผู้ใดคิดเห็นแก่ตัวจนเกินไปเราอาจจะตกแต่งบ้านให้สวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงนะทางบ้านก็มีเขากวางหัวสัตว์ป่าประดับอยู่ตามฝาผนังนะบางบ้านก็จะมีหนังเสือโคร่งปูประดับห้องรับแขกบางบ้านก็จะมีสัตว์มีการสะสมสัตว์สตาร์จริงอยู่ที่สิ่งเหล่านี้เพิ่มความงามในแง่ของบรรณศิลป์แต่ก็ไม่ใช่ความงามตามธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็อาจจะคิดว่าตนเองเนี่ยสามารถจะมีชีวิตอยู่ในเมืองทั้งต้นตระกูลปู่ย่าพ่อแม่แล้วก็เป็นของตนเองก็จะเจริญอยู่กับเอื้อเจริญเติบโตอยู่กับธรรมะและหาเลี้ยงชีพอยู่ในเมืองนะครับแต่ถ้าคิดในแง่ดีแล้วเนี่ยมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมีชีวิตอยู่ในป่าเนี่ยกลมกลืนกับธรรมชาติปัจจุบันเราเรียกเราเพิ่งได้พยายามแยกตัวเองออกมาจากธรรมชาติเช่นซึ่งถ้าจะดูนะฮะแบบผิวเผินก็ดูเหมือนว่าเราทำได้สำเร็จเราสร้างเมืองสร้างบ้านสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเราเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของเมืองให้เป็น artificial ecology of ecosystem นั่นเองแต่ธรรมชาติก็ยังสามารถจะรบกวนทั้งตัวเราแล้วก็สิ่งก่อสร้างของเราในวันสุดสัปดาห์ถ้ามีเวลาแล้วก็โอกาสเราก็จะไปชายทะเลไปเขาใหญ่ไปดูน้ำตกนะฮะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่าคนเราก็ยังต้องมีความต้องการที่จะสัมผัสสิ่งแวดล้อมธรรมชาติถ้าธรรมชาติของป่ามีต้นไม้สีเขียวขจีแต่ขาดสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็คงไม่ใช่ธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับคุณค่าของความงามตามธรรมชาติรวมทั้งสัตว์ป่าเราก็เรียกว่าเอสเธติกvalue นั่นเองนะครับข้อที่3ก็คือด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาแล้วก็การแพทย์นะครับสัตว์ป่าก็ไม่ใช่มีแต่คุณค่าในแง่ธรรมชาติเท่านั้นสวัสดิภาพของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยขึ้นอยู่กับสัตว์ป่าหลายชนิดเลยวัคซีนที่เราใช้ฉีดป้องกันโรคต่างๆเนี่ยได้มาจากลิงลิซัดนะฮะคุณค่าสัตว์ป่าในแง่นี้ก็จะเป็น ที่เรียกว่า practical value นะฮะสัตว์ป่าหลายชนิดก็กินแมลงที่นำโรคมาสู่คนนะฮะสัตว์ป่าก็จะช่วยให้ชุมชนหรือ community เนี่ยมั่นคงมีเสถียรภาพเพราะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความหลากหลายชนิดนะหรือ diversity แต่ละชนิดของสัตว์แล้วก็พืชนะทำให้เรียกว่าเกิดเป็นนิดของชุมชนนะฮะก็คือเต็มคือช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผลที่ตามมาก็คือเสถียรภาพของที่ดินแล้วก็แหล่งต้นน้ำนะการอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงเป็นการประกันความมั่นคงของชุมชนรวมทั้งชีวิตมนุษย์ด้วยนะครับส่วนข้อที่4ก็คือด้านอาหารและยานะมนุษย์ได้ใช้เนื้อและสัตว์ป่าเนี่ยเป็นอาหารมาเป็นเวลาช้านานนะซึ่งสัตว์ป่าหลายชนิดก็ได้พัฒนาจนกระทั่งกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็มีนะครับสัตว์ป่าหลายชนิดตามธรรมชาติก็ยังคงคนก็ยังคงนิยมใช้เนื้อเป็นอาหารเช่นหมูป่าเก้งกวางกระจงกระทิงนกเขาเปล่านกเป็ดน้ำตะกวดแย้เป็นต้นนะว่าอวัยวะของสัตว์ป่าบางชนิดเช่นนอแรดกระโหลกลิงผานะเขากวางอ่อนนะเลือดแล้วก็กระเพาะข้างดีของหมีนะดีของงูเห่าก็ยังมีผู้นิยมดัดแปลงเป็นอาหารแล้วก็ใช้เป็นเครื่องยาสมุนไพรด้วยนะครับส่วนข้อที่5ก็คือด้านเครื่องใช้ประดับนะฮะนอกจากเนื้อสะเนื้อของสัตว์ป่าแล้วก็ส่วนต่างๆของสัตว์ป่าแล้วจะใช้เป็นอาหารแล้วก็ยาแล้วเนี่ยอวัยวะบางอย่างของสัตว์ป่าเนี่ยก็ยังนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเช่นหนังใช้ทำกระเป๋านะฮะรองเท้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเป็นต้นนะครับงาช้างก็ใช้เป็นเครื่องประดับนะฮะกระดูกเขาสัตว์ป่านะใช้ทำด้ามมีดนะได้ใช้ทำด้ามเครื่องมือหรือแกะสลักเป็นรูปต่างๆได้อีกด้วยนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากคุณอัมพรแหวนเพชรนะชื่อเพลงว่าวันของหัวใจครับ
ข้างหน้าลมเย็นๆพัดผ่านผิวกาย าสองเขาค่อยมาคุยภาษาใจ
ในข้อที่6นี้ก็สัตว์จะเป็นตัวสัตว์ป่าจะเป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะเขาบอกว่าสัตว์ป่านี่นับได้ว่าเป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ด้วยกันเองนะครับทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนเนี่ยบรรเทาเบาบางลงไปไม่มากก็น้อยนะเช่นค้างคาวกินแมลงนะฮะนกฮูกแล้วก็งูก็งูสิงก็กินหนูต่างๆนะฮะนกกินตัวหนอนที่ทำลายพืชเศรษฐกิจเป็นต้นนะฮะซึ่งหากไม่มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆดังกล่าวแล้วเนี่ยคนก็อาจจะต้องเสียเงินทองจำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อกำจัดศัตรูสัตว์ที่เป็นศัตรูทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับข้อที่7ก็คือคุณค่าของสัตว์ป่าต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆคนส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอย่างชัดเจนโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้เป็นต้นว่าป่าไม้ทำให้สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยเป็นอาหารแล้วก็เป็นที่หลบภัยนะครับป่าไม้ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ป้องกันการกัดเซาะของน้ำลมป่าไม้ช่วยทำให้น้ำไหลตลอดปีนะครับน้ำใสสะอาดปราศจากตะกอนนะครับป่าไม้ก็จะช่วยทำให้ฝนตกนะฮะบรรเทากระแสลมพายุนะฮะป่าไม้ก็ทำให้อากาศไม่ร้อนไม่หนาวนะครับป่าไม้ก็ยังเป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุถ้าขาดป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆก็อยู่ไม่ได้นะครับทำนองเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่คนจะมองเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังรายละเอียดที่ได้ศึกษามาแล้วนะฮะก็ทั้งนี้ยกเว้นสัตว์ป่านะฮะคนเราก็มักจะมองเห็นว่าต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเท่านั้นแต่ในข้อเท็จจริงแล้วสัตว์ป่าก็จะมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆไม่น้อยเช่นเดียวกันนะเช่นช่วยทำลายศัตรูป่าไม้ช่วยผสมเกสรดอกไม้ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ป่าไม้ช่วยทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับและสาเหตุแล้วก็ผลกระทบต่อปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่าก็คือในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสัตว์ป่าเป็นที่กล่าวถึงกันมากในแวดวงของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันสัตว์ป่าก็จะอยู่ในฐานะลำบากเช่นเดียวกับป่าไม้เหมือนกันหลายชนิดหลายพันธุ์ก็สูญไปโดยที่มนุษย์ไม่รู้น้อยคนที่นักที่คิดว่าสัตว์ป่าเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งนำไปสู่การอยู่ร่วมกันแบบสมดุลโดยธรรมชาตินะครับน้อยคนที่จะคิดว่าสัตว์ป่าเป็นสมบัติของทุกคนนะครับคนส่วนมากก็จะคิดว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของสัตว์ป่าการล่าทำลายก็เพื่อความสนุกสนานจึงเป็นเรื่องธรรมดาของผู้มีอันจะกินนะผู้ที่มีรายได้น้อยก็ล่าสัตว์ป่าเพื่อบริโภคแล้วก็ส่งตลาดเพื่อขายผู้มีรายได้มากก็การตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็การขยายตัวของเมืองนะครับก็มีนะครับส่วนอย่างมากที่ช่วยทำลายที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่หลบภัยของศัตรูของสัตว์ป่านะครับปกติการเป็นเจ้าของสัตว์ป่าก็เป็นที่เข้าใจกันว่าขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของที่ดินผู้ใดมีที่ดินที่มีสัตว์ป่าก็อยู่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของสัตว์ป่านั้นการล่าสัตว์เจ้าของจริงมักถือว่าเป็นสิทธิ์ของตนนะครับความเข้าใจผิดนี้มีมานานแล้วประเทศอังกฤษในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นเจ้าของสัตว์ป่านะความคิดนี้ก็ตกทอดไปยังผู้บุกเบิกยุคแรกในสหรัฐอเมริกานะรวมทั้งอีกหลายประเทศที่ค้าขายหรือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับในสหรัฐอเมริกากว่าจะแก้ไขกันให้ถูกต้องตามกฎหมายสัตว์ป่าหลายชนิดก็มีชื่ออยู่เพียงแต่ในหนังสือเท่านั้นก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับอีกหลายชนิดก็เหลืออยู่ในรูปของสัตว์สตาร์ฟหรือว่ารูปเขียนหรือรูปปั้นในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นไปได้ในประเทศที่กำลังพัฒนานะฮะสัตว์ป่าหลายชนิดสูญพันธุ์ไปโดยไม่มีทั้งชื่อแล้วก็ซากสัตว์ซากไว้ใน หนังสือหรือพิพิธภัณฑ์เลยนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะจากคุณเอมอภัสรานะชื่อเพลงว่าผัวขาวมาเว้าหยอกนะครับ
เข้ามาเที่ยวอ่อนวอนจ่าเอิ้นถามข่าวคันไทยเป็นผู้บ่าวเมียก็มีอยู่ก่อนนางคงได้ตั้งแต่โดนใจกังวลออดอ่อนอยากนอนห่วมบ่เคยแน่พันแสลงหัวใจย้อนขึ้นไปนอกตาเบาจ้องพวกเขาพัดย้ำทางเพียงตายคงสิอุ่นอุ่นของนางสร้างเป็นอย่างคือบ่อพอแต่เขาอายอยู่ผู้เดียวน้อพี่เ
สาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด9ข้อข้อแรกก็คือถูกจำกัดที่อยู่อาศัยนะข้อนี้เป็นสาเหตุที่ร้ายแรงมากกองอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าของไทยยอมรับว่าเป็นเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าเนี่ยต้องตายสาบสูญด้วยอัตราที่รวดเร็วนะฮะน่าตกใจสัตว์หลายชนิดต้องการที่อยู่อาศัยเฉพาะในระยะหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ก็คือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า succession นะฮะถ้าการเปลี่ยนแปลงแทนที่เลยไปถึงระยะที่เป็นป่าทึบแล้วเนี่ยสัตว์กินหญ้าก็จะอยู่ในอาศัยที่นั้นไม่ได้นะครับข้อที่สองก็ชีวศักยภาพต่ำนะฮะสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะมีศักยภาพของการขยายพันธุ์ต่ำนะฮะนกแคลิฟอร์เนียคอนดอร์ก็จะวางไข่ปีเว้นปีแล้วก็ออกไข่ครั้งละ1ฟองเท่านั้นนะครับปัจจุบันก็จะมีนกชนิดนี้เหลืออยู่ประมาณ40ตัวในโลกซึ่งประมาณ20ตัวก็จะเป็นตัวเมียนะครับข้อที่3ก็คือความต้องการในอาหารเฉพาะสัตว์บางชนิดนี้ก็จะกินอาหารเฉพาะบางอย่างเท่านั้นจะว่าเลือกกินก็ไม่ใช่นกฟลอริดาเอเวอร์เกรดใครนะฮะก็จะกินหอยเพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะครับข้อที่4ก็คือการถูกกลืนทางพันธุกรรมสัตว์บางชนิดผสมพันธุ์กันได้นะฮะแม้ว่าจะต่างชนิดกันแต่ถ้าชนิดหนึ่งมีจำนวนมากและอีกชนิดหนึ่งมีจำนวนน้อยโอกาสที่ยีนของพวก น้อยก็จะไปรวมอยู่กับยีนของพวกมากนะฮะก็จะเป็นไปได้มากตัวอย่างในเรื่องนี้ก็ได้แก่สุนัขคอยโยตนะฮะซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ได้ดีนะครับข้อที่5ก็คือการค้าสัตว์เลี้ยงร้านค้าสัตว์เลี้ยงนี่ก็จะเป็นสิ่งดึงดูดใจของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่กับทุกวัยจะเห็นได้จากส่วนหนึ่งของตลาดนัดวันสุดสัปดาห์ที่สวนจตุจักรซึ่งขายตั้งแต่ปลากันไปจนถึงนกแล้วก็ลิงชนิดอื่นๆนะครับเอาแล้วก็ข้อที่6นะการนำสัตว์จากประเทศอื่นเข้ามาเลี้ยงนะฮะการนำสัตว์จากประเทศอื่นเข้ามาโดยมุ่งผลประโยชน์ระยะสั้นอาจมีผลกระทบต่อสัตว์พื้นเมืองในระยะยาวนะครับข้อที่7การล่าสัตว์นะคนเราล่าสัตว์ด้วยเหตุผลต่างๆกันไปล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันธัญพืชและสัตว์เลี้ยงก็มีนะครับข้อที่8การใช้ยากำจัดศัตรูพืชสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นได้ใช้กำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตมักจะมีผลตกค้างถ้าพิจารณาตามลูกโซ่อาหารห่วงลูกโซ่อาหารนะฮะความเข้มข้นของสารเคมีเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับของห่วงลูกโซ่อาหารที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่9ข้อสุดท้ายคือพฤติกรรมสัตว์ที่เปลี่ยนยากนะสัตว์บางชนิดเนี่ยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเดิมทั้งที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถจะปรับตัวให้อยู่ในระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ได้นะครับส่วนวิธีการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์เนี่ยมีกระบวนการดังนี้ข้อแรกก็คือการลดจำนวนลูกหลานพืชและสัตว์หลายชนิดทีเดียวที่กำลังจะสูญพันธุ์จะเกิดปรากฏการณ์ที่พืชและสัตว์นั้นๆไม่สามารถจะมีลูกหลานในระดับปกติอย่างที่เคยมีอยู่นะครับข้อที่2ระบบนิเวศขาดสมดุลการที่พืชและสัตว์ในระบบนิเวศใดๆถูกทำลายไปก็จะทำให้ระบบนิเวศขาดความสมดุลข้อที่3ขาดคู่ผสมพันธุ์คือเมื่อสัตว์ชนิดใดๆเหลืออยู่จำนวนน้อยจะทำให้มันขาดคู่ที่จะผสมพันธุ์แล้วก็ยิ่งสัตว์นั้นๆอาศัยอยู่ในบริเวณกว้างก็จะทำให้ยากที่จะหาสัตว์คู่มาผสมพันธุ์กันได้นะครับข้อที่4ก็ถูกทำลายโดยธรรมชาติถึงแม้ว่าบางครั้งสัตว์เนี่ยจะมีจำนวนลดลงแต่ถ้าจะสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้นี่ก็ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติบางอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมพายุพัดเป็นต้นก็ทำให้ถูกทำลายจนสูญพันธุ์ได้ข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือการผสมพันธุ์กันในเครือญาติการผสมพันธุ์กันในเครือญาติหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า inbreeding เนี่ยก็คือผสมกันพันธุ์กันในพี่น้องตามสายเลือดก็จะทำให้ทุกลูกหลานที่เกิดมาไม่แข็งแรงแล้วก็มีโอกาสรอดอยู่น้อยครับก็หมดเวลาพอดีนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันไปแสงนะครับวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีปัญหาหรืออยากพูดคุยเกี่ยวกับป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมโทรคุยได้โดยเบอร์ตรงเลยนะครับ0891803432ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ We choose it when all you